ሰላም አዳለ ድዝመደብ ዘቋር ከተባውን አይ ማራባያን ሀገራትን በአለም ኩሙሉን ይቋጠሩን ተካላተን ምስን ህብራት ሀገራት ዛምሰሉ የሀገርን ህዝብን ኤርትራን ምንይታ አመታት በደልን ሸርሕታትን ይቅጥሉ ወለው እትጽቡብን ህዝብን መንግስትን ኤርትራ አረብዩ ሰይ ፈለጠን በብዩ ተበገሶ ክሰረሙን ከፍሽለሙን ጸኒሑን አለ ሕጅውን ለኒ ከምትማሊ ሓድነትን ፅንዓትን ኣደልዲሉ ንኩሉ ተፃብኦታትን ሸርሕታትን ኣፍሺሉ ኣብ መወዳእታ ብዓወት ከም ዝወፅእ ጥርጥር የለን ኣብርሃም ያሱ ያነለይ
ኣነ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣነ ሓሳብ ክንደሊ ዘለኹ ብናይ ትግራይ ክልል ህወሓት ማለት እዩ ቅድሚ 2ልተ ዓመት ተዛሪብና ነርና ንእኒ ስልጣን ይሃው ዝብል ግን ኣነ ስልጣን ካሕዝ ከይኮነስ ንዓቶም ንምድሓን ንትዓዲ ንምድሓን ብዝብል እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘንብር ባይታ ናይ ፖለቲካ ባይታ ስለ ዘይብሎም ኣዛዋን እዚኣ ሕልዩኒ ንእዙ ስልጣን ይሃቡ ተዘየለ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሰናዓይ ከም ዘይብሎም ብልዕይን ንትህዝቢ ከረጋግዎ ከም ዘይኽብሉ ነገር ከይተባላሸወ ከሎ ሙስና ይወቃዕ ተባሂሉ ሙስና ከይተወቅዐ እቶም ሙስና ዘለዎም ሰባት ዓዲ ክንረጋጊዶም ይዛረበ ኣለዉ ካልኣይ ኣብ ኣምቦ ተገብረ ሕይ ወለጋ ዝግበር ዘሎ ኣብ መተማ እዚ ትግራይ ንኣኻትኩም ንሕወሓት እንዳተኸላኸለ እንዳሞተ ክነብረ ይኽግድ ሓንቲ ከተሓሳስቦ ዝበሉ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ሕወሓት ለቂቑ ካልእ ወይስ ክርአ ኣለዎ እምበር ኩሉ ክሉ መባይሶም ህዝቢ ትግራይ ኣብዚ ቀልጢፉ ክነቅሕ ኣለዎ ካልኣይ ደቂ ከትዮም ንይቕን ይብለይ